U nedelju uveče završen je 50. bitev. Odjeci o tome šta smo videli na ovogodišnjem bitevu, kao i odjeci i razmatranja o odlukama ovogodišnjih žirija, još uvek traju. Među onima koji je skoro 50 godina pratio bitev je bio dr. Petar Volk, pozorišni i filmski kritičar. Dugi niz godina je razlog da on danas bude gost naše emisije Klub 2. Koliko sam saznala, vi ste 40 godina ili preko 40 godina posmatrali i gledali predstave i pratili na svoj način bitev i učestvovali na neki način u njegovom radu. Gledajući podatke neke o vama, otvorila stranicu Wikipedije i tamo stoji fotografija na kojoj ste vi, pored Mire, odnosno ili Mira Trajlović, pošto je dama, pored vas, sa slušalicama na ušima, verovatno je neki kongres ili neka međunarodni skup je bio. Dakle, vi i Mira Trajlović zajedno. A u stvari, baš nije tako uvek bilo.
Znate šta je, mi smo u suštini bili prijatelji. Da. Ona je bila prijatelj sa mojom porodicom, ja sam bio prijatelj sa njenim mužem koji je bio radio prvo na Radio Beogradu, pa je onda u politici bio i meni i drugima glavni urednik i tako dalje. Tako da ona je u ateljevu imala dosta dobrih predstava u to vreme koje sam ja hvalio i tako, nema tu, nije tu bilo nikakvih problema i ona je znala kako ja pišem nešto negativno, da se javi telefonom pa da se ceo sat sa mnom objašnjava oko predstave, šta nije, zašto nije i tako dalje. Ali mi smo nastavili, ja sam je poslednji put video pred odlazak u bolnicu, sedela je na klupi na terazijama, je bila ispred ulaza u komediju i njenu direkciju, bila je jedna klupa na kojoj sam ja nju video, ja sam onda stao da se s njom pozdravim, popričam, ona je rekla meni, kaže, ja sutra idem u bolnicu na kontrolu i tako dalje, više niko, bar ja ne volim da posećujem bolesnik, jer to mi je neprijatno, možda se i ne znam da ponašam, možda više patim nego što umirujem i tako dalje, ali s njom sam bio praktično od prvog bitefa i od osnivanja ateljeja, jer u zgradi borbe pa do njenog odlaska u bolnicu, znači njen život je identifikovan sa mojim, ali ja sam mislio i da o tome i napišem neku knjigu, zapravo kako se menjaju odnosi u pozorištu, zapravo zahvaljujući različitim repertoarima, a i našim senzibilitetima to. Ali ona je volela da bude u centru pažnje onako mondenskog Beograda i ona je okupljala sve koji su imali tu neku popularnost ili publicitet, da su nešto moderni, značajni, i ja sam dosta bio po strani toga, jer ja nisam pisao pozorišne kritike radi neke moje lične popularnosti. Ja sam se borio za jedan, ne samo klasičan, nego za jedan pravo pozorište u kome može da bude i klasike i sjajnih novih ideja, i koje, za pozorište koje je bilo na visokom profesionalnom nivou, koje se moglo da poredi sa pozorištima u drugim evropskim zemaljima, naročito sa francuskim, nemačkim, engleskim, i ja sam odlazio na te predstave i ja sam želeo da sve te dobre predstave budu, međutim to nije bilo moguće, zato što je jedno vreme se tražilo što više predstava iz inostranstva, drugi put je bilo smenjivano. Bilo je tu razno, to je jedna zanimljiva istorija o na kraju pozorištima u Beogradu, nekad se to za vreme onih sankcija i prekidalo i tako dalje. Tako da je tu bilo i opet obnavljalo i to je vrlo zanimljiva hronika zadnjih 50 godina. S druge strane, treba znati da smo mi možda i preterivali koji smo hteli da se da ta pozorišta nova da utiču na naše glumce i reditelje. Oni su bežali od toga, a znali su da optužuju nas koji smo njima zamerali. Znate šta je? Zato što sam ja primetio da u tim ekipama ima veliki broj amatera. I to kako? Oni to su ljudi koji se u raznim grupama gostuju, znate, i oni se formiraju se trupe koje su se javljale u martu mesecu. I onda se oni imaju, posle su imali svoje snimke tih predstava, i onda se sve evropske scene koje imaju interesa za takvu vrstu glume i atrakcije, oni su zaprijavljivali, uzimali koje hoće od njih, i tako da oni su bili u jednom lancu, znate, da idu sa jednog festivala na drugi sve do kraja oktobra, i onda su se te trupe raspadale, više nisu postojale, jer to nisu stalna pozorišta, to je bilo od recimo 50 trupa u toku jednog vremena, možda je 10 tih koje bi bile vredne trajno. Znate, to se pravilo da bude efekt na da i ko je njih probao da tim putem ide. Kod nas je to bio samo dvojica ili trojica reditelja, najviše Ljubiša Ristića.
Kad pominjete Ljubišu Ristića, Ljubiša Ristić je jednom prilikom rekao da se na bitev dovode trećerazredne kompanije koje se nama ovde predstavljaju kao prvorazredne u svojim zemljama, a da to nije tačno. I to je ovo o čemu vi pričate.
A znate šta je? Nisam ja jedini koji imao prilike da putuje po svetu. Ja sam to putovao ne zahvaljujući filmu, ovome pozorištu, nego zahvaljujući filmu. Jer pozorišne reditelje retko ko zvao na svoje festivale i tako dalje, tako da ni da materijalni moment upit. Ja sam tu imao sreću što sam putovao i što sam mogao da, što kažu, da gledam sve to što sam hteo. Međutim, tu je bilo sve zavisilo od ambicija reditelja i tih koji su bili sjajni i koji su mogli da naprave neke čudesne predstave. Tu su najviše dominirali poljski i nemački reditelji, i tu je bilo i Šekspira, bilo je i drugih velikih autora i dela koji su oni pokušavali da preobraze u nešto što danas, na primjer, Marković u našim pozorištima pokušava da transformiše ili da vidi u nekom drugom svetlu i tako dalje, ali to nisu radili drugi. Znate, malo je tih pravih reditelja koji su gostovali na Bitefu, bilo ih je desetak koji su se opstali u savremenom teatru i tako dalje, ali jako mnogo je onih koje niko ne zna do sada. Evo, kad ja sam ih popisao, jer sam o njima pisao, i vi sad kad spomenete tu neke, ne možete uopšte da setite da su oni bili ili kako su njihove predstave izgledale. Ali gledano u celini, Bitef nam je dosta pomogao na taj način što je smatrao da pozorište mora biti umetnost, mora imati svoje kvalitete, čak i onda kada ima drugačije mišljenje od nas i drugačije gleda na pozorišnu scenu, a bilo je i svega i svačega, što je prirodno kod svih festivala.
Petre, koliko je i da li je Bitef uticao i na našu pozorišnu kritiku, jer smo gledali predstave na koje nismo navikli, sa kojima smo se suočili, sećate se, prosipanje brašna, goli ljudi na sceni i tako dalje.
Pa znate šta je, na kritiku kritičari nisu nikakve izuzetne osobe, znate. Pogotovo kad ste mlad kritičar, vi pokušavate da se nalepite na sve te festivale da bi se mogli da kažete šta mislite i kad ne mislite tako, ali pravili su se mnogi mladi kritičari kao i mladi reditelji, znate, ekscentrični, i kao on je rekao to, a ne znate zašto je rekao i tako dalje. Ja ne spadam u tu grupu jer sam daleko stariji, ali su pokušavali preko kritike i raznih egzibicionističkih pokušaja da da se vežu za Bitef, ali kad prođe Bitef, onda nestane i njih kao kritičara, jer jednostavno oni nisu u stanju da observiraju nove vrednosti u našim klasičnim pozorištima. I ja sam im stalno postavljao to pitanje, šta je novo, kako je rečeno, u čemu je originalnost, da li ima svoje emotivne ili estetske vrednosti i tako dalje. I onda sam primećivao da među tim predstavama ima malo veliki glumac koji su kasnije postali veliki. I dovoljno da vam kažem da je jedna mlada glumica koja je bila moja studentkinja, po kojoj dušu, Kovačevićka, ona je bi postala posle jedne predstave koja je u ateljevu igrala zajedno sa rediteljem iz Nemačke, Gordana Kosanović, i ta Kovačevićka, ali Kosanovićka je najizrazitiji primjer, ona je postala jedna od najvećih glumaca u Nemačkoj, znate, i nesrećno je završila ranu. Jednostavno razumela je reditelje onako iznutra, iz duše, znate, imala je neki kontakt sa njima i bila je sjajna. To se i ovdje čudili kod nas, gdje ona nije uživala neki specijalni tretman, da postane tako velika glumica u jednoj tradicijom oivičenom jednom velikom zemljom u jednom velikom pozorištu. Evo, to je sad u filmu se događa, da nemačke glumice protestuju što ova dobra, da ona igra sve glavne uloge, i mi kao, za Boga, zašto ona to igra, ne igraju one. Dakle, nije to tako baš bezlično, znate, igrati na tim festivalima gde se predstavlja. Ima tu dosta kvaliteta, ali ima i toga što su ti koji su bili moćnici to organizovali, oni su potiskivali svaku kritičku misao. Znate, njihove misli su A i C toga. Znate, tako da dosta je bilo ljudi koji su pokušavali da pišu kritiku, pa posle jedne ili dve kritike odustajali, jer su smatrali da treba da sad odgovara onima koji ga napadaju ili ne odgovara. A ljudi nisu bili, ja nisam primetio da su ljudi lični, da ulaze u konflikte i sa ovim Bitefom, zbog toga što su jednostavno pokušavali ono što se lansiralo kao to će biti moderno, to je moderno, to se na zapadu piše da je moderno, nije to imalo mnogo uticaja, ljudi su doživljavali te predstave na svoj način i mnogi nisu delili to mišljenje i te hvalospeve da je to nešto specijalno, a ja sam se posebno bavio samo tim šta je novo. A pošto sam poznavao dobro u to vreme evropsko pozorište, jer je sticajem okolnosti sam to imao mogućnosti da poredim, ja sam pitao šta je to novo i tog novog je bilo vrlo malo.
Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillon de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile, ceux qui brûlent leur voile. J'aime tes larmes quand tu aimes, ta sueur, le sang, rendons-nous amants, qui se passionne, qui se saigne. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi. Partira mieux comme ça. À force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Des papillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi.
Nastavljamo razgovor sa doktorom Petrom Volkom, pozorišnim i filmskim kritičarem, o Bitefu, koje su sve predstave dolazile na Bitef.
Nažalost, u mnogim ekipama je tu bilo čisto amaterski ekipa, pa kad nemamo pravi program, onda se uzmu neki folklorni ansamble iz Indije, iz Kine i tako dalje, koji nemaju veze sa našom pozorišnom tradicijom i bilo šta, ali da se kaže, evo, oni su, mogu sve. Eto, to je bila neka istorija toga, ali da je taj festival bio uporno negovan i da se on razvio, dok se razvio do pre 10 godina u celoj Evropi, sada je to zamrlo. Tih festivala je održano malo i uglavnom su to amateri. Pravi glumci su uglavnom u pravim pozorištima u svim ovim evropskim zemljama i održala se ta velika pozorišta, a ona nisu išla i nije bilo do toga da se čergare. To su putujuća pozorišta, kažem, i oni su, ta direkcija koja ih je okupljala, znate kako, oni su svi donosili svoje videozapise. Ti videozapise su obnožavali i onda su se davale pojedinim direkcijama u pojedinim zemljama da izaberu i da usklade svoje termine. I na osnovu toga su vršene selekcije. Vi niste ni imali, oni, znate što je, to se događalo u Beogradu. Oni dobiju 20 kaseta i sada selektori ili umetnički direktori, oni to gledaju i oni nameću svoj ukus i tu dominantna ličnost u svemu tome je bio Jovan Čirilov i on je zapravo na osnovu kaseta birao. On je imao vrlo jak ukus svoj i uporan. On je voleo velike i prave predstave. Tu smo se ja i on slagali, ali voleo je taj pomodni tretman, te ekscentričnosti i to je, sve je to imalo nekoga značaja u vreme kad smo mi pokušavali da razvijemo savremeno pozorište u cijeloj zemlji. I tog malog uticaja je bilo u ponekim predstavama, ali generalno nije bilo. Bilo je, i dalje su bile konzervativne predstave, bilo je poneka moderna, ali to, znate, problem je bio ne toliko sa glumcima, nego problem je bio sa rediteljima. Reditelji od renomea su se retko upuštali u eksperimente. U stvari, godinama su to bili samo dva reditelja, Ristić i Marković. Neko je još bio u ovome Jovanoviću u Ljubljani i bio u Makedoniji jedan reditelj koji se voleo, koji je školovan na polju u inostranstvu, tako da nije, 5-6 reditelja se bavilo tim eksperimentalnim teatrom, ali to, znate šta je, kad jedan pozorište ima 10 predstava, a jedna je takve vrste, to prođe skoro i nezapaženo ili prođe sa različitim tumačenjima. Tako da, kako da vam kažem, bitev je naš život. Ja se ni na koga ne mogu da ljutim što su me prokazali kao konzervativca. Možda sam ja i bio takav, ali to je naš pozorišni život u poslednjih 50 godina.
Da li je Bitev izgubio svoj status značajnog festivala koji je imao na početku ili bar prvih 10 godina kada smo svedoci da su dolazile vrlo kvalitetne predstave ili najkvalitetnije?
Pa, znate šta je? Ovo vreme dok je država pomagala i dok su pomagale druge države da to dolaze na ovaj ili neke druge festivale, ne na sve festivale, tu je bilo značajnih predstava, znate, naročito francuske predstave, nemačke predstave, engleske, jer su se i neke pod firmom Bitefa je država lansirala kulturnu saradnju, znate. I kada dođu najveći glumci engleske ili najveći glumci francuske, znate, ovaj, vi onda morate to da respektujete, taj fest. Ali to dok je ta briga države za sve te manifestacije, to je isto sa festom i sa svim drugim manifestacijama, bilo je to sve sjajno. I stvarno je bilo prostora za uživanje i za dokazivanje i tako dalje. Ali kad je prestalo tih državnih subvencija, onda su počele da se ovaj prvo dolaze trupe sa svega par glumaca, 3-4 glumca, pa onda bez zanimljivije scenografije, kao što je recimo rađena za ove predstave koje su davane, Italijani koji su davali gore u filmskom centru. I onda je normalno, a što je najvažnije, ovaj, nestajala ideja. Danas se s tim bave mlađi reditelji isključivo, ali reditelji koji nisu u stanju da uđu u velike pozorište i da prave predstave. Tako da ovaj rezultat svega toga je jedna sloboda observacije. Niko nikoga danas ne osporava. Ako ti se sviđa, gledaj, ako ti se ne sviđa, ne gledaj. I na tome se počiva to, otud ta stagnacija. Ne pravi se ni veliki publicitet, ni ne dolaze ti veliki reditelji, niti ovaj estetičari. Znate, ovaj, tako da to nedostaje, ta srž nedostaje toga, ali nije meni žao što sam 50 godina bio ovaj u tom krugu. Žao mi je što je bilo namjernog nipodaštavanja, zato za Boga što u to ne vjerujem. Kako da vjerujem kada sam ja pre godinu dana pokušao da mojim bivšim studentima postavim pitanje, naslove sam im čitao ti predstava, oni pojma nemaju o tim predstava, da su ikada prikazane te predstave. Tako da je to postalo jedna pomodna pojava, traje i dok bude tih entuzijasta koji veruju da je to pozorište, bit će toga. Ali ozbiljnih, zato što pazite, mi smo školovali zadnjih 10 godina, pojavilo se jedno 20 mladih reditelja. Oni teško prodiru ovaj, u velike teatre i uglavnom su bili u provinciji, po provincijskim teatrima su pravili predstave, ali pošto je cijela jedna generacija reditelja se zamorila ili izgubila u zadnjih 10 godina, sad su oni u zadnje 3 godine, 4, naglo se pojavljuju i u Zagrebu i u Beogradu i u Ljubljani. I tu ima jedna zanimljiva stvar koja je sociološki interesantna. Naime, pojavljuje se dosta mladi žena. Ko je to pre 10 godina, to je mogla jedna ili dve da se probije na veliku scenu u narodnom ili jugoslavenskom dramskom. Sad ih ima jako mnogo. Znate, sad vi pogledajte liste za ovu godinu. Ja sam izbrojao 10 mladih žena koje su završile akademiju našu i koji sad ne, više se ne pojavljuju nekim ad hoc pozornicama koje i nemaju ime ili identitet, ali se pojavljuju na velikim scenama i Alpeari to rade zajedno ili u isto vrijeme kada i muškarci u mnogim predstavama su čak i bolji od muškaraca. Ovaj, tako da su razne pojave se u sve ovo događale.
I ono što se dogodilo, a vi ćete biti posebno pamtiti zbog toga, je vaša povreda ramena.
A, to su mi rekli da sam ja izmislio. To mi je Čirilo stalno tvrdio, kaže, dosta bre tog izmišljanja da te udaraju. Pa rekao, sa mnom su bili moji prijatelji, tu smo sedeli u sedmom redu u ateljevu kada me čovjek udario u rame, rekao, i to. A oni kažu, što daješ tome značaj, je to sve u funkciji predstave. E pa rekao, sad ako je u funkciji predstave, šta ja mogu? I tako, ali to je sve naša sudbina. Ja bih voleo da se ni jedna manifestacija koja traje 50 godina ne ugasi. Red je tu da se menjaju češće rukovodstva. To je bitno. Ali ako neko radi u jednom, na jednom programu 30 godina ili 40, ne može on da bude uvek inventivan i tako dalje, i da favorizuje samo to da nema na pozornici čvrstog mizanscena, da glumci ne moraju da budu precizni u izrazu, da mogu da improviziraju, da se može da igra i bez dekora, da promenjene su mnoge funkcije u predstavi, i sve ja to razumem, ali pozorište mora imati svoj smisao i mora imati svoj unutarnji život. Ako nema unutarnjeg života, ako nema tog smisla, ako nema istina koje se otkrivaju u nama ili se izbacuju iz nas na mnoge načine, ako nema funkciju života, i to našeg života, ne prošlog ili pretprošlog, nego ako vi ne možete da nađete u tim predstavama, evo, pogledajte sad, bilo je cele prošle godine niza političkih predstava, da su se rekonstruisali ličnosti ili događaje vezani za pojedne političke ličnosti, i svet je bio ravnodušan prema njima, zato što je to mogao da vidi na televiziji, mogao je da vidi i u ovome i na toj otvorenoj goloj sceni, ali to su sve prolazne bile, više feljtoni koji su zanimljivi da se vide, ali trajno nisu imali. To je na kraju iskrsao jedan talentovan reditelj koji je osmišljavao predstave iz Zagreba u Beogradu, iz Beograda u Zagrebu i tako dalje. Ali kako da vam kažem, ja ne bih hteo da verujem da je to totalna stagnacija ili da to nema budućnost. Pozorište ima budućnost, ali ta budućnost mora biti fundirana materijalnim sredstvima, jer vi ako nemate atmosferu u kojoj ćete vi da pronađete svoje tuge, svoje želje, svoja nadanja, svoje nespokojstvo, teško možete da odete dalje od feljtona. Tako da pozorište traži pomoć od svih nas. Ja osuđujem i sebe što sam posle 50 godina prestao da gledam te predstave. Ali danas reditelje to ne zanima, oni sami stvaraju to pozorište. I samo pogledajte koliko je mladih glumaca kod nas za 50 godina firmisano kroz te programe, pa ćete videti pravo stanje stvari.
Gospodine Volk, najljepše hvala na ovom razgovoru. I šta da kažem? Čekamo bolje pozorište.
Čekamo pozorište bolje.
I bolje biti.
Nije to bitno. Znate, bitno je da imamo razloga da idemo u pozorište. Da ga ne izbacimo iz sopstvenog života. Ako ga imamo potrebu za njim, ono će biti dobro. Ako nemamo, ono će se s vremena na vreme gasiti, ali će se uvek obnavljati, znate, kroz pozorište traje 5000 godina. Mi obično učimo za nekih 5-6 perioda, ali uvek kad su ljudi imali potrebu da sebe osmisle ili svoj život da iskažu, javljali su se nova pozorišta. Prema tome, pozorište će postojati, bit će ti stagnacija, ali ima znakova da neće se ugasiti.
Hvala vam najljepše.
Da vam.
Bio je ovo dr. Petar Volk, pozorišni i filmski kritičar, a razgovarali smo o njegovom viđenju Bitefa.
Oh,
Poštovani slušaoci, na kraju današnje emisije Klub 2 pozdravlja vas Mira Knežević u ime ekipe koja je realizovala. Ostanite i dalje sa nama uz Radio Beograd 2.